Børnenes ulandskalender 2017. Fortalt af Lise Bistrup og læst af Peter Myggen. Guldets forbandelse. Kapitel 1. En frygtelig ulykke. Kom og spis, kaldte mor. Drissa kiggede på de andre. Hans søskende og forældre var samlet på den hårde jord foran hytterne på deres boplads. De sad allerede og spiste. De fiskede klumper af to op fra det fælles fad og dyppede dem i den grønne sovs. Drissa holdt meget af den sovs. Det var mor og Drissas søster, der havde lavet den af tørrede blade fra det store baobab-træ. Drissas mave knurrede. Han var altid sulten. Mor sagde, at det var fordi han voksede. Fordi han var 13 år og på vej til at blive en mand. Kom og spis, lille fugleklat, sagde Marty drillende. Marty var Drissas bror. Han var 16 år, og Drissa så op til ham. Marty var stor og stærk, og han kunne klare alt. Det er dig, der er en fugleklat, drillede Drissa tilbage. Du er en fugleklat mellem ørerne. Marty grinede og proppede en klump to i munden. Se på din tynde arme, blev Marty ved. Du er kun skind og ben. Hvis en elefant puster på dig med sin snabel, vælter du omkuld. Drissa satte sig ved siden af Marty. Det var helt normalt at drille i deres landsby. Man drillede kun dem, man holdt af. Drissa kunne godt lide, når Marty drillede ham. Men han havde sine tynde arme. Han ville gerne have muskler, ligesom Marty. Han ville være stærk som sin bror. Skynd dig, sagde mor og hældte mere to op i fadet. Skolen begynder snart. Du må ikke komme for sent. Drissa dyppede en klump to i den grønne sovs. Jeg gider ikke gå i skole, mumlede han så lavt, at mor ikke kunne høre det. Hun blev altid sur, hvis han talte dårligt om skolen. Marty rodede op i Drissas hår, som man gør med små børn. Hold op med det der, lille fugleklat, sagde han. Du skal gøre dig umage i skolen. Han bukkede den ene arm, så hans muskel spændte sig. Den var super stor. Det kan godt være, at jeg har den her, smilede han. Men du har det der. Han prikkede Drissa på hovedet. Og der er du stærkere end mig. Drissa slog hans hånd væk. Han gad ikke være klog. Han ville hellere være stærk. Muskler kunne man bruge til at arbejde, til at tjene penge. Klogskab kostede penge. Det kostede at gå i skole. Og Drissa vidste godt, hvor lidt penge hans far og mor havde. Der gik ikke længe, før fadet med to var tomt igen. Alle rejste sig. De skulle i gang med dagen. Mor gik i marken med de andre kvinder, og pigerne gik med for at hjælpe. Drissas søster skulle hente vand ved vandposten og hjælpe til på bopladsen. Hun gik ikke i skole. Det var kun Drissa. Hans storebror og hans far arbejdede i guldminerne. Kommer du efter skole? Spurgte Marty. Drissa nikkede. Om eftermiddagen plejede han at hjælpe Marty ved minen. Han var aldrig nede i hullet. Han siede jord. Guld var tungt, og når man siede jorden, dansede støvet omkring en i en tæt rød sky. Og så faldt guldet ned på jorden foran ens fødder. Men man skulle sige meget jord, før man fandt en af de små gyldne klumper. Guld gav Drissa et sug i maven. Han drømte tit om at finde en fed guldår, som kunne betale mad til hele familien i flere år. Og måske nogle høns og køer og geder, så de ikke behøvede at arbejde i minen længere. Han gav sin bror et nik og gik ned mod skolen, der lå en halv times gåtur fra deres boplads. På vejen mødte han nogle af sine venner. De snakkede og grinede, og Drissa glemte hurtigt, at han ikke gad gå i skole. Hvad giver 17 gange 12? Spurgte herr Cabaret. Drissa? Drissa rejste sig. Han kendte svaret. Matematik var nemt for ham. Han kunne regne de fleste stykker ud med det samme. 204, svarede han. Han mærkede en varm følelse i maven, da herr Cabaret med et smil nikkede til ham. Flot, Drissa, sagde deres lærer og kiggede sig ud over alle eleverne. Til i morgen skal I øve jer på 17-tabellen og 18-tabellen. Skoledagen var slut. Drissa skyndte sig ud af klassen. Han glædede sig til at komme ned til minen og arbejde. Han ville gerne snart have lov til at kravle ned i hullet og selv grave efter guld. Mange af de andre fra hans klasse skulle også ned til minen efter skole, så de var en helt flok, der fulgtes. Drissa lavede sjov med sine venner. De snakkede om, hvem der engang skulle finde den største guldåre og blive rig. Da de nærmede sig minen, kunne Drissa med det samme se, at noget var galt. De huller, der lå tæt på den støde vej, stod tomme. Der var altid mange mennesker ved de huller, men nu var de forladt. Han hørte stemmer, ophissede stemmer. Han og de andre børn løb i den retning, lyden kom fra. Det var en mine lidt inde på området. En kold angst rislede gennem Drissa. Der var sket et uheld, og det var... Han satte farten op, smed sin slidte taske fra sig og løb alt, hvad han kunne. En arm greb ud efter ham, men han snod sig uden om den og fortsatte helt hen til minehullet. Det hul, hvor hans bror arbejdede. Marty. En sky af støv steg op fra det. Drissa kaldte. En eller anden hævde fat i ham og trak ham væk. Og han så en ung mand kravle ned i hullet. Drissa så op på manden, der holdt ham. Hvem var i minen? Hvem? Manden svarede ikke. Hans blik var hårdt og mørkt. Drissa fik kvalme. Han var bange, og han havde lyst til at kaste op. Hvor er Marty? Blev han ved. Marty! Marty! Ingen svarede, men nu trak unge mænd med tykke ræb en livløs krop op af minen. Drissa genkendte Marty med det samme. Marty! Marty! Drissa rev sig løs og styrtede hen til sin bror, som nu lå udstrakt på jorden. Det blev sort for hans øjne, og folks stemmer lød fjerne og sære. Styrtede sammen. Intet kunne vi gøre. Død med det samme. Drissa lagde sit hoved på Martys bryst. Hans tårer gjorde Martys støde t-shirt våd og lavede en rød plet af mudder. En eller anden slog sin arme om Drissa i et knus, men han så ikke, hvem det var. Det kunne være hans mor, eller hans søster, eller en fremmed, der ville trøste. Drissa var ligeglad. Han borede sit ansigt ind i personens tøj og græd. Kapitel 2. Den gyldne antilope. Drissa sad og kiggede ud over de mange minehuller. Små huller i den støde, gyldne jord. Rundt omkring stod der skure som et mylder af små firkanter. De havde vægge af bølgeblik, eller stråmotter og tage af blå presenning. Her boede mange af dem, der arbejdede i minen. Den blå plastik blafrede i vinden. Drissa vendte sit blik mod Martys minehul. Der lå bunker af jord ved siden af hullet. Folk var allerede begyndt at grave det fri igen. Så kunne en anden dreng overtage det og grave efter guld dernede. Sådan var det bare. Marty var ikke den første, der døde i minerne. De ville sætte et par ekstra bjælker op nede i dybet for at støtte lidt, og så ville hullet være klart. Lyden af trommer fra bropladsen nåede Drissas ører. Festen var ved at gå i gang. Marty var allerede blevet begravet ved kirken. Men deres mor havde bestemt, at de også skulle holde det gamle ritual for ham. Selvom hun var kristen, holdt hun også fast i den gamle måde at sige farvel til folk på. Før i tiden troede Mossefolket nemlig, at den døde ville vandre for evigt på jorden, hvis han ikke blev begravet med det rigtige ritual. Det troede mor ikke. Hun var bare vokset op med den tradition. Hun syntes, det var den rigtige måde at sige farvel på. Drissa sendte et sidste blik ud mod mineområdet. Der var tomt. Alle deltog i festen. I dag var der ingen, der fandt guld. Inde på bropladsen var danseren allerede i gang med sin begravelsesdans. Drissa stillede sig ind i den brede cirkel og gav sig til at klappe i takt med de andre. Han græd ikke. Denne fest var god. Den var lys og fuld af håb. Danseren gjorde alle mulige spring og lavede hop i hurtig takt til de vilde trommer. Han havde en dragt af brune snore på, og når han rørte sig, dansede de rundt om ham. På hovedet havde han en maske, der var skåret ud i træ. Den lignede en antilope og var malet med røde, hvide og sorte farver. Drissa var glad for, at de havde valgt netop en antilope til at være symbol på Mardi her på hans sidste rejse. Mardi var hurtig og smuk som en antilope. Festen varede hele dagen og meget af natten. Drissa var godt træt, da han langt om længe kunne lægge sig til at sove. Han lå alene under myggenettet. Mardi plejede at ligge ved hans side. Drissa kiggede ud af døråbningen. Månen lyste så klart, at han lige kunne skimte toppen af det store baobabtræ, der stod i udkanten af bopladsen. Hvor havde han dog siddet mange timer i skyggen af det træ sammen med Mardi. Han kunne mærke en klump samle sig i sin hals igen, men han tvang sig til ikke at græde. Det hjalp ikke noget. Gråd ville ikke få Mardi tilbage. Han måtte være stærk. Han burde sove. Det var sent, og han skulle op i skolen næste dag. Drissa rejste sig. Han skulle tisse. Han var sikker på, at han ville kunne falde i søvn bagefter. Han gik ud af hytten og over mod toilettet. Men på halvvejen måtte han stoppe op. Han havde en fæl følelse af, at han ikke var alene. Pludselig tonede et mærkeligt, gylden lys frem bag baobabtræet. Drissas hjerte sprang et slag over. Han ville flygte, men han kunne ikke. Det gyldne lys var dragende. Han havde ikke lyst til at kigge væk. Han turde heller ikke. Han var bange og nysgerrig på samme tid. Det var som om hans fødder hang fast i jorden. Lyset bag træet blev meget stærkt. Han måtte skærme sig for øjnene. Så dukkede der et dyr frem. Drissa holdt vejret. Det var en antilope. Og mærkeligt nok havde den en maske på sit hoved. En antilopemaske. Præcis den samme maske, som danseren havde haft på til Martis begravelsesfest. Dyret kom langsomt hen imod ham. Drissa havde lyst til at skrige. Hans hjerte slog hurtigt. Antilopen så på ham. Dens øjne var røde, og den så arig ud. Den fnøs og gav sig til at sparke jord op. Den sparkede, indtil der stod en stor rød sky i luften omkring den. Månens lys fik stødet til at glimte. I næste nu forsvandt det gyldne lys. Drissa klippede med øjnene. Antilopen var væk. Han hev efter vejret og så rundt. Bopladsen var tom. Der var mørkt, helt mørkt. Selv månens lys var slukket. Han kunne ikke se en hånd for sig. Han skreg. Han havde det, som om han var fanget i en uhyggelig drøm. Han ville ind i hytten igen, men han kunne ikke se, hvor han var. I det samme kunne Drissa mærke noget slynge sig om ham. Noget, der hev ham i skulderen. Han kunne ikke komme væk. Drissa. Han genkendte den stemme. Var det Mardi? Drissa. Nu tog en skyggeform foran ham. Skyggen blev til en person. Drissa blinkede med øjnene og forsøgte at fokusere. Han prøvede at komme ud af det faste greb. Slap af, Drissa. Det var hans søster. Hvad laver du herude? Spurgte hun ophidset. Drissa åbnede og lukkede øjnene et par gange og så sig omkring. Månen var fremme igen. Hans søsters beroligende smil hang i luften foran ham. Hun tog fat om hans nakke og så ham dybt i øjnene. Jeg tror, du gik i søvne, sagde hun. Jeg skulle tisse, sagde Drissa. Du skreg, sagde hans søster. Drissa nikkede. Han gik tilbage i seng uden at tisse. Næste morgen var Drissa den sidste, der kom ud på bopladsen. Ligesom de andre morgener, siden Mardi var død, var Drissa stille. Han savnede sin brors drillerier. Der var et hul, der hvor Mardi plejede at være. Er der ikke mere end det? Drissa kiggede på fadet med to. Det var ikke så fyldt, som han var vant til. Hans mave knurrede vildt. Mor så vredt på ham, men hun sagde ikke noget. Hun så også træt ud. Drissa vidste godt, hvad problemet var. De manglede Martis løn fra minen. De havde brug for flere penge til mad. Det gav et sug i hans mave, og en tung tristhed lagde sig over ham. Han kunne ikke få en eneste bid ned, så i stedet rejste han sig. Jeg går i skole, sagde han, og forlod de andre. Kapitel 3. Griotens historie. Hver nat efter Martis begravelsesfest fik Drissa mareridt. Masker svævede rundt i mørke. De råbte af ham, ord og lyde han ikke kunne forstå. De var vrede, og han vidste ikke hvorfor. Det var lang, lang tid siden han havde fået en god nats søvn. Han mødte også den mystiske antilope med masken flere gange, når han var vågen. Den kunne pludselig dukke op, når han var på vej til skole. Eller når han skulle hente brænde, både ved højlys dag og om natten. Drissa var bange for de vrede masker, og han var bange for antilopen. Den var virkelig, og alligevel ikke virkelig. Hver gang stod den bare foran ham, og han kunne næsten række hånden ud og røre den. Men den dukkede altid op ud af ingenting. Det var ikke nogen normal antilope. Han var også bange for, hvad det alt sammen betød. Hvorfor var maskerne og antilopen begyndt at forfølge ham? Drissa tænkte, at måske var det Marty, der gjorde det. Måske de havde gjort noget forkert ved begravelsesfesten. Måske var Marty ikke blevet sendt ordentligt afsted til den næste verden. Måske gik han rundt som en ånd. Drissa anede ikke, hvad han skulle gøre. Han turde ikke sige noget til nogen. De ville tro, han var tosset. Ånder fandtes ikke. Gyldne antiloper med masker på fandtes ikke. Han var også nervøs for sin mor og for familien. Marty havde ikke tjent særlig meget i minen, men alligevel manglede familien nu de penge. I går havde de kun fået mad én gang. Der var ikke råd til mere. Drissa havde sagt til sin mor, at han godt ville stoppe i skolen og arbejde mere i minen, men så blev hun vred. Det ville hun ikke høre tale om. Den dag kom en griot til landsbyen, og alle satte sig på pladsen under det store træ mellem hytterne for at høre hans fortællinger. Først fortalte han dyrefabler for børnene. Bagefter blev de sendt væk, så grioten kunne fortælle en historie for de voksne. Han fortalte om, hvordan mossifolket var blevet til. Drissa burde også være gået, men han holdt meget af historier. Han vidste ikke noget bedre, så han lavede snede sig ud igen og gemte sig bag et træ, så han kunne høre grioten fortælle videre, mens de voksne sad samlet omkring den gamle mand. For mange år siden herskede en konge ved navn Nabonidega. Han havde en datter, som udover at være smuk, også var den bedste kriger i landet. Kongen ville ikke undvære sin bedste kriger, så han forbød sin datter at gifte sig. Der lød små udbrud for de voksne. Grioten tog en slurk te og talte videre. Prinsessen var ikke tilfreds med at skulle leve uden en mand, så en mørk nat stak hun af hjemmefra. Hun stjal en hest og red langt væk fra sin far og sit land. Drissa trak sig lidt mere om bag træet for ikke at blive opdaget. Han stod helt stille og hørte om, hvordan prinsessen rejste gennem farlige lande og flere gange var ved at miste livet. Han elskede fortællingen om sit folk. Prinsessen mødte til sidst en mand, som hun blev forelsket i, sagde grioten. Han hed Riale, og han var elefantjæger. De to fik en søn. Widraugo hed deres dreng. Han blev sendt tilbage til kong Nedega, og her lærte han at blive en stor kriger. De voksne hujede. De kendte historien og vidste godt, hvad der nu skulle ske. Grioten smilede og holdt en kort pause, indtil alle var helt stille igen. Da prins Widraugo blev voksen, samlede han en hær og tog tilbage til det land, hvor hans mor og far boede. Han vandt over alle de lokale stammer, og sådan blev mossifolket til. Nogle klappede. Drissa smilede for sig selv. Tænk at være lige så modig som den prins. Det er vist tid til at gå hver til sit, hørte han sin mor sige. Alle rejste sig. Drissa måtte gemme sig lidt endnu. Han ville få meget ballade, hvis hans mor så, at han havde lyttet med. Kort tid efter var kun grioten tilbage under træet. Han tog en lang slurk af sin te. Du kan godt komme frem nu, sagde han stille. Drissas hjerte sprang et slag over. Grioten vendte sig og så direkte hen imod det træ, Drissa skjulte sig bag.
Ja, dig! Kom bare frem!
Drissa rejste sig langsomt. Hans hjerte slog hurtigt. Han ville med garanti få en straf for at have lyttet med.
Sæt dig her sammen med mig, sagde grioten.
Han så ikke spor vred ud.
Jeg ved godt, hvem du er.
Du er den dreng, der mistede sin bror. Drissa så ned i jorden. Han kunne ikke lide at tale om Marty.
Grioten nikkede tænksomt.
Vi grioter har en gave, sagde han efter et stykke tid. Vi har en slags forbindelse til det andet.
Drissa kiggede målløs op på ham, men grioten holdt sit blik fast på noget i det fjerne.
Det betyder, at vi kan give folk præcis den historie, de har brug for at høre, blev han ved.
Og en antilope sagde til mig, at du skal høre en bestemt fabel.
Det kan et gib i Drissa.
En antilope? Men hvad?
Den gamle griot holdt en hånd op i luften. Drissa skulle være stille og lytte.
Der var engang en mand, begyndte grioten. Manden havde en hund og en høne, som han holdt meget af. Hunden var nemlig god til at passe på ham, og hønen gav ham æg hver dag. Derfor besluttede manden, at han ville forkæle sine to dyr. Han tog en skål og puttede ris, honning, smør og mælk i den. Hans to dyr skulle have noget ekstra godt at spise. Hunden og hønen blev glade for den gode mad. Hønen kunne kun hapse risen, der flød oven på mælken. Men hunden kunne med sin store mund og tunge slubre alt det gode, der lå på bunden af skålen i sig. Da hønen så alt det lækre honning og smør, som hunden havde fået, blev den meget misundelig. Hunden grinede af hønen og sagde, at alt det bedste lå på bunden. Grioten vendte sit ansigt mod Drissa. Og fra den dag af har hønen altid skrabet overfladen af jorden, før den spiser, for det bedste ligger som regel skjult dybere nede. Drissa rynkede panden. Hvordan skal jeg forstå det? Spurgte han.
Grioten lænede sig tilbage i sin stol. Det ved jeg ikke. Jeg fik bare at vide, hvad jeg skulle fortælle dig. Drissa rejste sig. Det var meget sent nu, og han blev nødt til at gå hjem og spise aftensmad. Da han senere lå i sin seng, gik der et lys op for ham. Meningen med griotens historie var selvfølgelig, at han skulle grave efter guld. Han skulle lede under overfladen efter det bedste. Det måtte være det, der var budskabet til ham.
Drissa smilede for sig selv.
Han kunne ikke lade være med at tænke, at griotens ord kom fra hans brors ånd. Det var uden tvivl Marty, der havde bedt grioten om at fortælle netop den fabel. Drissa lukkede øjnene, og for første gang i lang tid drømte han ikke om masker. Kapitel 4. Drissa tjener penge. Drissa kunne mærke benene ryste under sig. Selvom han havde haft job i minen i et par uger nu, havde han slet ikke vendet sig til at kravle ned i det mørke hul. Hans mor var blevet meget trist, da hun opdagede, at han holdt op i skolen. Men da han gav hende sin første løn for minen, gjorde hun ikke mere vrøvl. Hun havde brug for de penge, han tjente. Han trak vejret dybt et par gange og så ned i hullet. Det var trangt og dybt. Det lå under ham som en orm af mørke, som bare ventede på at sluge ham.
Hey, bangebuks, sagde en af de andre drenge, lige da Drissa skulle til at klatre ned. Vil du ikke have denne her? Den hjælper. Når du spiser den her, så frygter du ingenting.
Drissa kiggede på den pille, drengen holdt frem imod ham. Han vidste godt, at mange af de andre spiste den slags piller. Det havde Marty fortalt, men han vidste også, at de var farlige. De gjorde folk tossede.
Nej tak, mumlede Drissa. Jeg er ikke bange.
Den anden dreng grinede og stak pillen i lommen. Han hævde sin mobil op i stedet og tog et foto af Drissa.
Nej, sagde han og vendte sin mobil mod Drissa. Du ser slet ikke bange ud.
Drissa så væk. Han vidste godt, han var stiv i ansigtet og skræk, men der var ikke noget at gøre ved det. Han ville nok snart vende sig til minen. Det håbede han i hvert fald. Han følte sig frem med sine bare fødder. Han fandt en smal afsats i væggen, han kunne træde på. Så begyndte han at kravle nedad. Lygten, der sad i en rem i hans pande, lyste svagt. Men den holdt i hvert fald mørket en smule på afstand. Drissas hjerte slog hårdt. Over ham blev stemmerne fra de andre drenge mere og mere svage i takt med, at han kom længere ned. Han vidste, at den ældre dreng lige nu viser de andre fotoet. De andre ville grine af ham. Alt det bedste ligger gemt under overfladen, sagde han til sig selv. Nu skal jeg derned og finde en masse kul. Det var det eneste, han tænkte på, hver gang han var nede i minen. Han sagde det højt for at minde sig selv om, hvorfor han gravede guld. Griotens fabel om hunden og hønen havde jo lovet ham, at dette var det rigtige at gøre. Hullets vægge var støttet af tykke bjælker. Alligevel smuldrede jorden og faldt ned, når han rørte væggene. Drissa vidste, at han skulle passe på. Minen var skrøbelig. Den smalle gang kunne falde sammen, hvis man ikke var varsom. Drissa gravede i den samme gang, som Marty havde gravet i. Han var bange, hver gang han var dernede. Alt det bedste ligger gemt under overfladen, gentog han. Alt det bedste ligger gemt under overfladen. Han kravlede ned for enden af gangen og gik i gang med at hakke i bagvæggen. Den jord, han hakkede væk, samlede han i en sæk. Når den var fuld, ville de andre hive den op og rense jorden for at lede efter små bitte klumper af guld. Pludselig syntes Drissa, at han kunne mærke en svag rystelse. Han holdt op med at hakke. Nu mærkede han noget jord fra gangens loft ramme ham i hovedet. Hans hjerte sprang et slag over. Panik bredte sig i hans krop som syle af is. Gangen måtte være ved at falde sammen. Han ville dreje rundt og flygte, men det sortnede for hans øjne. Han hev efter vejret, men det føltes som om, der ingen ilt var i luften. Han kunne mærke sine ben give efter. Og med et, lige der i mørket, så han en antilope lige foran sig. Den dukkede op ud af et svagt gyldent lys. Et sært lys, der ikke kom nogen steder fra. Den havde en maske på hovedet, og den så på ham med sine store, mørke øjne. Har du glemt det, fugleklat, spurgte den. Du skal jo bruge det der. Antilopen stak sin mule helt hen til Drissas hoved. Han forsøgte at gå bagud, men han kunne ikke røre sig. Kom nu, fugleklat. Det bedste er under overfladen. Antilopen stejlede, og Drissa var bange for, at den ville sparke ham med sine hårde hove.
Det er også det, jeg gør, skreg Drissa panisk.
Antilopen havde pludselig arme i stedet for sine forben. Den pegede på sit eget hoved. Alt det gode under overfladen ligger derinde, fnøs den. Kom nu, fugleklat. Drissa faldt bagud. Alt blev sort. Det næste, han så, var fire unge drenge, der lænede sig ind over ham. Solen skinnede bag dem, og Drissa kunne høre stemmer og lyden af folk, der hamrede på sten. Hvad skete der? Sagde den ene dreng. Drissa satte sig skræmt op. Han troede først, at han var død, men det virkede slet ikke sådan. Gangen faldt sammen, fløjte ud af ham. De ældre drenge lå højt. Ham, der havde tilbudt Drissa en pille, slog sig på låret. Det eneste, der faldt sammen, var dig, grønskoldning, lå han. Drissa så sig forvirret omkring. Hvordan går det med ham? Drissa kunne kende mineejerens stemme. Det var en kvinde, og hun ejede kun dette ene hul. Derfor var hun meget streng, hvis drengene holdt op med at grave. Han har det fint, svarede en af de andre drenge. Han er bare en bangebuks.
Ja, ja. Drissa følte sig såret. Han havde mærket, at gangen rystede, og der var faldet jord ned.
Gå hjem med dig, sagde mineejeren, mens hun rystede på hovedet. David tager over for dig.
Jamen, indvendte Drissa og kom op og stå.
Men mineejeren var allerede begyndt at gå. Der var ikke noget at diskutere. Kapitel 5. På tur med herr Caporet.
Det er surt, men jeg kan ikke bruge dig. Din bror var modig. Du kan ikke klare hans job. Kom igen om et par år.
Drissa så på mineejeren. Hendes øjne var mørke og hårde. Hun ville ikke ændre mening.
Drissa havde lyst til at råbe. Hvordan skulle han så hjælpe sin mor? Hvordan skulle han hjælpe familien?
Han vendte rundt. Der var ikke noget at gøre. De andre var allerede i gang nede i minerne.
Drissa anede ikke, hvad han skulle gøre. Hans mor ville blive skuffet nu. Alt var gået skævt, siden Marty døde.
Han var holdt op i skolen, og nu havde han heller ikke sit job i guldminen.
I øvrigt så han sære syner, hvor masker og dyr var efter ham.
Vejen hjemad var lang, og Drissa var i dårligt humør.
Han havde ikke spor lyst til at gå hjem.
I stedet satte han sig i vejkanten for at være lidt alene. Hvad laver du her?
Drissa kiggede op. En motorcykel var stoppet ved siden af ham. På den sad hans lærer, herr Cabaret. Du burde komme tilbage i skole, sagde herr Cabaret. Du skal ikke arbejde i de miner. Du er en af de bedste elever, jeg har haft.
Drissa kiggede ned i jorden.
Lærerens ord var rare, men han kunne ikke gå i skole. Han blev nødt til at finde på en måde at tjene penge på. Penge til mad til familien.
Hop op, sagde læreren. Jeg skal vise dig noget.
Drissa tøvede lidt, men til sidst satte han sig op på motorcyklen bag herr Cabaret. Hvad skal vi? Spurgte han.
Det finder du ud af, sagde herr Cabaret med et smil.
De kørte et lille stykke ude på den store vej.
Herr Cabaret gassede op.
Drissa nød at mærke vinden i ansigtet. Snart var de kommet ned til byen, og herr Cabaret holdt ind til siden.
Kom med, sagde han bare.
De gik gennem det gamle marked. Et virvar af små boder, hvor man kunne købe alt, hvad man havde brug for.
Der var tøj, sko, mad, tasker og alt muligt andet.
Herr Cabaret stoppede foran et lille værksted, hvor de reparerede motorcykler. Drissa kendte godt det værksted.
Han havde ofte kigget på de seje motorcykler, som stod udenfor.
Sådan en ville han gerne have.
Men han regnede ikke med nogensinde at få råd.
Det er en af mine gamle elever, der har det her værksted, sagde herr Cabaret. Jeg vil gerne have, at du hilser på ham.
Drissa gik med ind i det lille værksted.
En ung mand med et bredt smil tog imod dem.
Herr Cabaret lagde en hånd på Drissas skulder. Det her er Drissa, sagde han.
Det er ham, jeg har fortalt om.
Den unge mand rakte en hånd frem.
Drissa tog den. Hans greb var fast. Tarnær her var også en af mine bedste elever, sagde herr Cabaret. Han havde også job i minen engang.
Tarnær nikkede.
Det er rigtigt, sagde han. Men herr Cabaret fik mig tilbage i skolen.
Nu har jeg mit eget værksted.
Han slog ud med hånden. Men, sagde Drissa.
Herr Cabaret så alvorligt på ham.
Minen er ikke et godt sted. Det er farligt, sagde han. Og du er alt for klog til at være der. Du skal. Men min mor har brug for penge, afbrød Drissa. Ikke om 10 år, når jeg er færdig med min skole. Hun har brug for dem nu.
Tarnær holdt en finger op i luften.
Sådan tænkte jeg også, da jeg var i din alder. Men se mit liv nu. Jeg tjener gode penge. Jeg er sund og rask. Børn i minen bliver syge af alt det støv. Drissa klemte sin læber hårdt sammen. Han vidste godt, hvad de mente, men det var alt for svært. Desuden har antilopen sagt, at han skulle grave dybt. Det var også det, grioten havde fortalt i fablen om hunden og hønen. Han skulle langt ned under overfladen.
Jeg håber, du kommer tilbage i skolen, sagde herr Cabaret. Det burde du.
Kapitel 6. Drissa bliver vred. På vej hjem fra byen fik Drissa pludselig øje på den gamle griot. Ham, der havde fortalt fablen om hunden og hønen. Han sad uden for en lille café og drak en kop kaffe. Pludselig kunne Drissa mærke vreden ulme i sig. Det var hans skyld, det hele. Det var ham, der havde sagt, at Drissa skulle grave efter guld. Han gik hen til grioten. Du snød mig! Fløjte ud af Drissa i samme øjeblik, grioten hævede sit blik. Den ældre mand så roligt på Drissa.
Han lænede sig en smule fremad, så hans ansigt blev lyst op af den skarpe sol.
Jeg snød dig, sagde han. Hvordan snød jeg dig?
Drissa var harm. Al den vrede og sorg, som han havde født lige siden Marty forlod ham, syede i hans krop. Du sagde, at jeg skulle grave efter guld, sagde Drissa. Det var løgn. Alt er gået galt, siden jeg hørte på din åndssvage fabel. Krioten rettede sig op. Han var helt rolig. Han blev ikke sur, selvom Drissa talte respektløst til ham. Jeg sagde ikke, hvad du skulle gøre, sagde han. Jeg fortalte dig en fabel, ikke andet. Men, stammede Drissa. Det var dig selv, der besluttede, hvad fablen skulle betyde for dig. Ikke mig. Men du sagde, begyndte Drissa, men holdt inde. Krioten havde ret. Det var ham selv, der havde ment, at fablen handlede om at grave guld. Krioten havde aldrig sagt noget om det. Krioten smilede svagt. Hvorfor troede du, at du var hønen i den fabel, spurgte han. Kunne du ikke være hunden? Eller den gamle mand? Drissa stivnede. Fablen kunne forstås på mange måder. Det hele kunne ses fra flere sider. Og selv hvis du er hønen, hvad så? Hønen skal skrabe jord væk for at komme ned under overfladen og finde det bedste. Men måske skal historien ikke forstås sådan for dig. Måske er det noget andet, du skal grave i. Drissa så på krioten. Han havde masser af rynker, og hans grå hår lyste i solen. Men, sagde Drissa med et suk, hvad skal jeg så gøre?
Krioten lå blødt og slog ud med hænderne.
Det ved jeg ikke, knægt. Jeg fortæller bare historier. Drissa følte sig tom indeni. Al hans vrede var dampet bort. Krioten havde ikke noget med guldminen at gøre. Måske havde han heller ikke noget med Marty at gøre. Måske fortalte han bare historier. Undskyld, mumlede Drissa og vendte rundt. Han blev nødt til at gå hjem og fortælle mor, at han ikke længere havde arbejde i minen. I morgen måtte han finde ud af, hvad han så skulle gøre for at tjene penge. Kapitel 7. Den magiske maske. Drissa var næsten helt hjemme ved sin egen boplads, da noget i aftens lys ændrede sig. Han stoppede op og så bagud. Han syntes, han hørte en lyd, men alt var stille. Solen stod lavt på himlen nu. For en gang skyld rørte der sig ikke en vind. Drissa stivnede. Lyden var der igen. Han ville helst hurtigt hjem, men noget tvang ham til at blive stående. Så dukkede den op igen. Drissa gispede. Den kom lige ud fra majsmarken, med blikket rettet direkte mod ham. Det var den gyldne antilope. Som altid havde den masken for Martis begravelsesfest på hovedet. Drissa gik baglæns væk fra den, men antilopen satte farten op. Masken havde tænder, og antilopens øjne lyste så skarpt, at den overgik solen. Drissa vendte rundt og begyndte at løbe. Han kunne ikke høre, om antilopen kom efter ham. Den eneste lyd, der var, var hans eget åndedræt. Han så sig panisk over skulderen. Der var ikke længere en antilope efter ham. Nu var der en danser og en masse svævende masker. Det var en danser af samme slags som ham, der havde danset ved Martis fest. Han havde en sort dragt af snore på og en antilopemaske på sit hoved. De svævende masker væsede. De væsede og knurrede, mens de gled gennem luften efter Drissa. Han løb alt, hvad han kunne. Han løb ind gennem marken, ind gennem området med guldminer, helt til han kom hjem til bropladsen og hen til baobabtræet. Det træ, hvor Marty og han plejede at lege, da de var små. Det gjorde ondt i hans bryst, og han kunne ikke få vejret. Hans ben var som smør under ham. Han stoppede under træet og vendte front mod danseren og de vrede masker. Hvad vi? Hvad vi mig? Råbte han ud af sig selv. Danseren stod stille. De mange masker svævede ind over ham, indtil de nærmest gled ind i hinanden og blev til en. Nu havde danseren almindeligt tøj på. Han var stille. Han stod helt roligt foran Drissa. En solstråle banede sig vej gennem baobabtræets grene
og landede på antilopemasken foran hans ansigt. Den lyste maskens røde, sorte og hvide farver op. Hvad vil du? Sagde Drissa sagde. Tanker fløj rundt i hans hoved. Var det en ond ånd, der kom for at straffe ham for alle de fiaskoer, han var skyld i? Personen hævede sin hånd og hævde langsomt masken af. Drissas hjerte sprang et slag over. Marty! Han nikkede. Martys ansigt var næsten som glas, men der var ingen tvivl om, at det var ham.
Jeg troede, du havde mere mellem ørerne, fugleklat, sagde Marty med en blid stemme.
Han lød som sig selv, og sagde alligevel ikke helt. Jeg prøver, sagde Drissa, og kunne mærke en tåre glide ned af sin kind. Jeg lyttede til din fabel og gjorde, hvad du sagde.
Marty rystede på hovedet. Du kan jo ikke grave guld med de der tynde arme, sagde han med et drillende smil.
Det, du skal grave ind i, er dig selv. Dit hoved. Det er jo der, du skal finde det, du er god til.
Men jeg vil være ligesom dig, græd Drissa.
Marty lo. Det er du ikke,
for jeg var stærk i armene. Du er stærk i. Pludselig begyndte Marty at falme. Han forsvandt lige så stille, og det eneste, der var tilbage, var en maske. Antilopemasken. Den lå på jorden ved Drissas fødder. Han bukkede sig og tog den op. Den var så lille, så den kunne ligge i hans hånd. Den føltes på en måde varm. Varm og beroligende. Det var, som om Marty var tæt på, når han så på den lille maske. Han knugede den ind til sit bryst og gik ind mod hytten. Han havde skuffet sin bror. I stedet for at følge det råd, Marty altid havde givet ham, havde Drissa forsøgt at blive til noget andet, end det han var. Han havde forsøgt at blive Marty. Drissa drømte ikke den nat. Han sov slet ikke. Han tænkte over den fabel, grioten havde fortalt ham. Han overvejede de ord, Marty havde sagt til ham.
Kapitel 8. Afsked med Marty. Næste morgen var Drissa tidligt vågen. Han stod op uden at lave den mindste lyd. Hans søster sov tungt. Han gik ud på bopladsen, hvor hans mor havde fået gang i bålet og var ved at koge to. Hun smilede til ham, da han satte sig på jorden ved siden af hende. Drissa vidste godt, hvad han ville sige, men han havde svært ved at finde de rigtige ord. Flere gange åbnede han munden for at fortælle hende, hvad han havde sat sig for, men hver gang opgav han, fordi alle ord lød dumme i hans hoved. Hans mor rodede i ilden med en kæp, så gnister fløj op i luften som små gule stjerner. Jeg har ikke job i mine mere, fløj det ud af Drissa.
Det ved jeg, sagde hans mor uden at fortrække en mine. Hun rørte rundt i grøden med en rolig hånd.
Drissa så paf på hende.
Du vidste det?
Mor smilede, mens hun hældte grøden i gryden, som hun satte over bålet.
Jeg vidste det, sagde hun. Og jeg ved også, at du har været en del igennem, siden Marty døde. Du har haft meget at tænke over. Du har været et andet sted.
Drissa kiggede på hende. Gav vide, hvor meget hun var klar over.
Vidste hun alt om de uhyggelige masker? Vidste hun, at Marty var kommet?
Hun så ikke skræmt ud. Hun var heller ikke vred over, at Drissa ikke havde sit job.
Hun virkede næsten glad.
Han forstod det ikke. Mor stoppede med at røre i gryden og så Drissa i øjnene.
Lykkedes det for dig? Spurgte hun.
Fandt du ud af det, du skulle?
Drissa sank en klump.
Jeg tror,
Marty hjalp mig, viskede han.
Mor løftede et øjenbryn, men der var et smil på hendes mund.
Jeg vil gerne gå i skole igen, sagde Drissa fuld af håb. Mor rørte en enkelt gang i grøden, så den ikke brændte på.
Selvfølgelig.
Drissa gned sine fingre. Han havde været så nervøs for, hvad mor ville sige. Han var nervøs for, at det ikke kunne lade sig gøre, at de ikke havde penge nok.
Er det muligt?
Det er muligt, hvis det er det, du virkelig vil. Ingen kan tvinge dig til at blive dygtig. Det bliver du kun, hvis du selv ønsker det. Det eneste sted, jeg ikke er en fugleklat, er mellem ørerne, sagde Drissa.
Mor kiggede spørgende på ham.
Han trak på skuldrene. Det var bare noget, Marty sagde til mig, smilede han.
Mor tog gryden af bålet.
Vil du vække din far og søster? Maden er klar, spurgte hun. Tak, mor, sagde Drissa, inden han rejste sig. Om nogle år er det mig, der takker dig, sagde hun stille. Og Drissa vidste, hvad hun mente. Han glædede sig til at komme i skole igen og se, hvor meget der var under overfladen. Han glædede sig til at lære mere og til at se, hvor det kunne føre ham hen i livet. Da Drissa var på vej hjem fra skole den dag, gik han alene. Hans kammerater var på vej ud til minen, men Drissa skulle ned på det gamle marked. Tanera havde sendt bud efter ham. Måske han kunne bruge en i sit værksted, der var god til tal. Drissa gik på en sti, hvor der lå en mark på den ene side og søen på den anden, og med et fik en lyd ham til at gå i stå. Lyden blev højere, og i næste nu kom en antilope ud fra marken. En antilope uden gylden lys omkring sig. Den stoppede og stod på stien få meter fra ham. Dens ører virrede, mens den så på ham. Tak for al din hjælp, sagde Drissa stille. Du må godt tage afsted nu. Jeg skal nok klare mig.
Antilopen prustede svagt. Den lavede et vip med hovedet et par gange. Så satte den af.
Drissa så den forsvinde i en lille bue om søen og ind i buskaget på den anden side. Den sprang et par gange, og så det ud, som om den fordampede op i det rene ingenting.
Drissa smilede.